subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca bisha mayna waa lix sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii iyagoo oo guryahooda jooga idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxkamadda gobolka awdal ee somalilan oo xukun ku riday saddex nin oo jaad sharci darro ah gobolka geeyey.
maantay taariikhdu tahay shantii bisha shanaad laba kun iyo labaatan waxay maxkamadda gobolka awdal soo saartay xukunka dacwadda ciqaabta ah ee lidka ku ah eedaysanayaasha magacyadoodu kala yihiin cayaanla saciid khaliif iyo ibraahim saleebaan cilmi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan walwal xoog badan oo laga qabo in mar kale uu wabiga shabeel ku fataho magaalada beledweyne.
waxaad sidoo kale maqli doontaan laba masjid oo ku yaala dalka kanada oo la ogolaaday in aadaanka cod sare lagu baahiyo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka inoo akhriyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
mahadsanid sandhere. waxaa xalay magaalada baydhabo ku geeriyooday xildhibaan yuusuf cabdi suure baxaar oo ka mid ahaa xildhibaanada maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya. warbixin kooban oo geerida xildhibaanka ku saabsan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh.
mas-uuliyiinta la deganaa hoteelka ayaa waxay sheegeen kahor inta uusan geeriyoonin xildhibaan yuusuf oo cudurka sonkorta qabay inay aad u kacday sokortiisa, taasi oo suurtagal ah bay yidhaahdeen inay sabab u tahay geeridiisa. xildhibaan mudiyow maxamed iftiin oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaankii hore ee koonfur galbeed soomaaliya, mudanaha geeriyoodana ay isku hoteel deganaayeen, ayaan ka wareystay geerida xildhibaan yuusuf cabdi suuri baxaar.
inna lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun. oday yuusuf baxaare oday wuxuu ku jiray xildhibaanadii hore oo soo shaqeeyey dowladdiisareen soo shaqeeyey haddana ahaa xildhibaanadii cusbaa labaadna uu ku jiray. ilaahay qabriis waasaha ka dhaga, nin ahlu diin ah, nin ahlu salaad ah, nin sabar badan, nin dulqaad badan u ahaa. na walaaloo dee wiliya horta cilaanka odaygu isuga ah anigu isu muddo isu deganayna hoteelkan waa xanuunsanaa ayaa dhaqaatiir intaa u timaaday wiliisi soo dareen sokortiyaad degi waayay si loo dejiyo wax degaayada waaye sariirtii markii la dhigaayay nafta hor qabatay anaga yaasankaas qabanay waa yaasaminay abriiso waasa allah ka dhigo.
marxuum xildhibaan yuusuf cabdi bahaar wuxuu ka mid ahaa xildhibaanada kasoo jeeday gobolka shabeellada hoose wuxuuna ka mid noqday baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed iyo baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ee dhowaan la dhisay oo uu ka mid ahaa. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay shaaciyey in la gaaray waqtigii dib loo furi lahaa dhaqaalaha waddanka xitaa haddii ay dad badan u dhintaan cudurka coronavirus. isaga oo la hadlayay shaqaalo ka shaqeeya warshad soo saarta marada afka lagu xirto ama maaskarada oo ku taala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona, ayuu Trump sheegay in dad badan ay u dhiman doonaan covid 19 gudaha Maraykanka balse ay lagama maarmaan tahay in la furo waddanka. dhanka kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay in kooxda xafiiskiisa ugu qaabilsan la tacaalidda cudurka coronavirus la kala diri doono si loogu gudbo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah covid 19 ee dalka Maraykanka. kooxdan oo uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa la filayaa in toddobaadyada soo socda ay shaqadooda soo dhammaato. waxaa lagu wadaa in maamulka madaxweyne Trump uu arrinta coronavirus kala shaqeeyo hay-adaha dowladda federaalka ee ku lugta leh ka jawaabista cudurka coronavirus ee dalkan Maraykanka. dhageystayaal warka caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur. aynu ku bilownay magaalada Baldweyne gobolka Hiiraan waxaa ka jira dareen ku saabsan in webiga Shabeelle uu mar kale magaalada ku fataho. dowladda federaalka Soomaaliya oo arrintaasi ka falcelinaysa ayaa shalay magaaladaasi u dirtay wafdi heer wasiira. wasiirada tagay waxaa ku jira wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Cashuur, iyo wasiirka xigeenka gargaarka iyo maaraynta Cabdishakuur Maxamuud Xasan, kuwaasi oo kulamo la qaatay maamulka gobolka Hiiraan. 7 bilood ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay ee webigu ku fataho magaalada Baledweyne. haddaba cabsida hadda jirta intay leegtahay ayaa wariyaha V O da gobolka Hiiraan Xuseen Xasan dhaqan uu ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Cabey oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka.
Biyaha webiga sideedaba, webiga horta biyihiisa ilaa iyo 5 kalar ayuu noqdaa. 5 kalar, mid cagaar ah, mid gaduud ah, mid casuur ah, iyo mar uu white yahay. midda maantadan aan joogno, haddeerta aan joogno, aan kula hadlayo, biyahan waa biyihii lagu baxay, kalarkii lagu baxay waaye. magaalada biyo way qabanayaan, wayna ku dhacayaan, waayo hadda mitirka biyaha intuu kor u kacay, biyaha levelkiisa caadiga, webiga caadiga waa 3 mitir ilaa 2 mitir iyo bar meelahaas waa. hadda laakiin wuxuu marayaa 7 mitir iyo 6. magaaladan waxaa looga baxaa 8 mitir iyo 30. waxay ka haray waa in yar 6 centimeter ilaa 2 days 3 days, 2 maalmood 3 maalmood ilaa Khamiis Jimco ugu dambeyn. magaalada aniga waxaan aaminsanahay in ilaahay awoodiisa waa gooni, laakiin in magaalada guud ahaan biyaha ay gaarayaan, buundooyinkan ay ka tallaabayaan biyaha, waayo biyaha kan roobabkan jigjigan la hadlay, waadiga ugu weyn jigjiga wuxuu biyaha kaga daraa imey webiga Shabeelle kaga daraa. wardheer baan la hadlay, roobab xoog laa ka da-ay, togog waaweyna ku yaallo, waxay kusoo shubeen kulli meesha la yidhaahdo webiga Shabeelle. okay, biyihii waa horta waa badan yihiin, roobabkiina waa socdaan, waxaanan caddayn karin inta ay la eg yihiin. at the same time aanan qiyaasi karin inta maalmood ay magaalada haysanaan. biyuhu waa biyo socdo waa, oo ayna dhaafayaan, iyagoo socdo sii socdona dhaafaya inta magaalada ay ku jiri karaan. ma toddobaadba, ma 2 toddobaadba, taa ma sheegi karaa. laakiin magaalada way ku dhacaysaa, biyobaxa way galaysaa, wayna dhacaysaa.
cabsida dadka magaalada ku nool ay ka qabaan in magaalada webiga uu ku fataho, iyo haddii ay jirto ogaanta iskutashi dadka ay isugu tashanayaan sida ay biyaha isaga xiri lahaayeen.
walwal waa ka jiraa magaalada in biyobaxa dhacayso, cid kastana way og tahay inay dhacayso, laakiin wax iskutashi la yidhaahdo ma jiraan, waayo haddii la iskutashanayo waxaanba ma dhacayn. iskutashiga dadku wuxuu noqday in arka gurigiisa inuu ciid 2 kaarika 3 kaarika ciid uu ku shubo si uu kan kale biyaha u galo, ma fahantay? laakiin iskutashi war maxaan dan noo ah, war biyahan maxaan ka yeelna, cid isaga timid ma jirto. markii biyo maadaa la ororda gobolka magaaladana dhaqaalo fara badan waa loogu soo deeqay. waxaan ognahay dowladda federaalka $500,000 bixisa, waxay bixisa December 19 bishi 4 bilood kasoo wareegatay fatahadii. hadda dowladda Jabuuti $600 bixisa, Soomaaliland $400 bixisa, ganacsatada qolo ganacsatada waxay sheegeen $130,000 inay hayaan, waa $1,630,000 4 bilood waxba laguma qaban. meel ka baxdeen cid sheegi kartaana malaha, accountability malaha, waayo maanta biyihii ay karkaradi jibeen ayaan baldoosar iyo ciid iyo aan ku rogayaa wax shaqaynaya maaha. markii banooniga ay ku cayaarayeen ciyaalka kubadda cagta lagu cayaaray garo webiga Ebre ayay ahayd in la bixiyo. ta kale webigan taariikh uu leeyahay Baledweyne 2 kanaal ka jira biyaha ka wareejin jiray.
guddigii gurmadka waxay sheegeen in lacagtii Jabuuti aysan helin, lacagtii dowladda federaalka ugu talagashana aysan helin, laakiin taa beddelkeedu waxay sheegeen lacagihii ay heleen in ku bilaabeen in webiga ay kaga xiraan helikilyo oo mar walba xaafadaha qaar sida Kutimbo kale biyaha kasoo baxa ay dadku barakic jireen. taa cabi ma ku muuqato?
horta dhibaatada waxaa keenay guddiyada isbarbaryaaca ah, dowladda federaalka guddi soo magacaabday, maamul goboleed Kirishabeelle guddi soo magacaabay, maamulkii gobolkan jir guddi soo magacaabay, ganacsatadii guddi bay magacaabeen. yaa loo dhiibay lacagtaas? madasha guddi soo magacaabday, lacagta waa la bixiyey ciddii qaadayba, waxna looguma qaban dadka. anaga ku cadaynaa taa, wixii hadda hayaan lagu orordayana kuwa wax samayn kara maaha. inta yareedu la hayay
oo gudigan ay sheegeen xilligi wabiga ibir ahaa biyaha goor baa laysa markuu wabiga faaruq yahay kanaaladu biyaha wabiga looga dadka looga neefiyo goor baa la sameeyaa wa markuu wabiga faaruq yahay ma dhicin shan bilood hadda kasoo wareegtay fatahaad wabiga waa qalalay maxaa loogu sameyn waayay wixii lahay maanta karkarada u jirsada baa leeyahay biyaha sameynna takala waxaan kuu sheegaa gobolkan waa ma jiraan dad isku kalsoon amba siyaasada dadka dadku waa kala fogay siyaasad ahaana loo kala fogay dad wax isla qabsan karana ma aha ummad wax isla qabsato ilaahay ha keeno kow waxaan kuu sheegayaa shacabka soomaaliya waa isku tashatay hiiraan baladweyne iskuma tashan waxay ku tashteen mucaawino leh iyo gurmad waxaan ognahay cid kastana ay ogtaa soomaaliyeed maamulka puntland dooni ou diiday inay dekedda kusoo xirato toddoba cisha waxaa lagu dhisay deked shacabka ugu kacay culimaa hogaaminaysay ganacsataa horsocotay culimmadaa horboodaysay shacabkii haweenkii dhalinyaradii doonta waa la badbaadiyay oo malaayiin dollar ay saarnaad sidaas lagu badbaadiyay sagaal kilomitr lagu dhisay seven days toddoba cisho marka intaa yaro biyaha waa la samayn karaa firi magaalada bari iyo galbeed waa meesha hadda helikili la leeyahay ilaa igu faale waa afar kilomitr kanaal laga qodi karaa haddii awood la helo galbeedka waa laga wareejin karaa ilaa iwaraabo la lageyn karaa ilaa lix kilomitr waa wayna ka qarash yartahay waxaa la leeyahay biyaxreen aan samaynaynaa iyo waxaa la leeyay sheegay labada halkaas looga wareejiyey kaga dhowdahay shacabkana haddii shacabka isku toosan yihiin wax waa laga qaban karaa magaalada
maxaa ku tali lahayd in la sameeyo si fatahaadan mar walba kusoo laalaabatay magaalada beledweyne looga baaqsado
waxaan ku talinayaa dadka isku howlayo oo hadda ku jira howlahan gobol magaaladan unaxayo tan way dhacday wayna dhacaysaa deyrta intaysan noo imaan ee wabiga kubadda lagu cayaarayo in laga shaqeeyo kanaalkan dambo oo ku yaala lamagalaay gadaashiisa waa labada kanaaloo biyaha mari jireen oo talyaaniga uu dhisay god waxaa jira waraaboola la yidhahdo uu biyaha ku shubay wixii ka batan uu usii gudbinay gembarlaawe halkaasuu magaalada u dhaafsiinaya midkan kaloo dhagax jibis ka baxana stadium beledweyne stadium hiiraan dushiisuu maray buundolabaaduu ka baxay halkaasuu gufaala kaga daray biyaha labadaas wada haddii la sameeyana waa okay haddii kanaalo cusub la jeexayna waa okay laakiin biyaxireen dhaliil laguma dhisi karo si halkaas laguma dhisi karo biyaxireen
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed cabdi cabay oo ka tirsan aqoon-yahanada gobolka hiiraan oo warramayay wariyahayga gobolkaasi xuseen xasan dhaqane
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington maxkamadda gobolka owdal ee somalilan ayaa xukun xarig ah ku riday saddex nin oo lagu eedeeyey inay si sharci darro ah jaad u soo gelinayeen magaalada boorama warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa boorama ka soo diray wariyaheenna haashim sheekh cumar good
kadib markii guddiga ka hortagga xanuunka coronavirus ee somalilan amarre joojin ah ay ka soo saareen jaadka muddo bil ah bilowgii bishan rabadaan guddoomiyaha maxkamadda gobolka owdal cabdiraxmaan geedi barre ayaa xukunno kala duwan ku riday saddex eedaysana oo ku eedaysnaa inay magaalada boorama soo gelinayeen jaad
maantay taariikhdu tahay shantii bisha shanaad laba kun iyo labaatan waxay maxkamadda gobolka owdal soo saartay xukunka dacwadda ciqaabta ah ee liidka ku ah eedaysanayaasha magacyadoodu kala yihiin cayaala saciid khaliif iyo ibraahim saleebaan cilmi iyo carab cabdillaahi madar kuwaas oo si wada jira loogu soo yadeeyey inay qaad ganacsiya soo gelinayeen magaalada boorama iyagoo ciidanka buleysku ay ka soo qabteen qorayacawl iyaga oo soo gelinaya qaadkaas horey loo joojay horey loo mamnuucay markaas ciidanka buleysku soo qabtay dacwadda markii la dhegaystay markhaatiyadii la qaaday qodobada lagu soo eedeeyey la eegay si buuxda ayay ugu caddaatay eedaysanayaashaas inay geysteen fal dembigaa lagu eedeynayo
eedeysanaha koowaad oo guddoomiyaha maxkamadda gobolku ku sheegay inuu ahaa shaqaale dowladeed ayaa xukunkiisa guddoomiyuhu ku dhawaaqay inuu noqonayo 3 sano. Sidoo kale gaadhigii uu saarnaa qaadku ayay maxkamaddu ku xukuntay in ciidamada booliisku loo wareegaan, taas oo ay u cuskatay qodobo ka mid ah xeerka ciqaabta guud.
Marka maxkamaddu waxay ku xukuntay eedeysanaha koowaad Ayala Said Khalif waxay ku xukuntay 3 sano xariga, 3 sano xariga isagoo ah sargaal ka tirsan dowladda hoose oo ciida muxuu ahaa qaatay gaari halkaa ka soo waarinayay dadkii qarankan iyo awaamirta dowladda ilaalin lahaa ee u hoggaansami lahaa ay tahay ayuu fardambiga ku kacay. Marka maxkamaddu markay daraasaysay dacwadiisa dhan walba ka joogsatay waxay ku xaquntay 3 sano xadhiga iyo gaadhigii laakuruusanka ee ku soo waariday xoogaqaadka ku soo qaaday waxay xukuntay inuu la wareego ciidanka buliiska ee gobolka Awdal ayaa gaadhigaasna maxkamaddu xukuntay inuu la wareego ay ku wareejisay. Markaas waxayna cuskatay maxkamaddu xukunkeeda qodobada 584 586 586 xeerka kasamada Soomaalila oo lala akhriyo qodobka 585 xeerka qaabta guud.
Sidoo kale labada eedaysane ee kale ayay maxkamadda gobolka Awdal ku xukuntay 2 sano oo xadhig ah iyadoo guddoomiyaha maxkamaddu xukunkooda ku sababeeyey in lagu qabtay midkiiba 10 marduuf oo jaad ah oo uu soo gelinayay magaalada.
Eedaysanayaasha 2 iyo 3 waa Ibraahim Saleeban iyo Carab Cabdilaahi, kuwaasna waxay ku xukuntay midkiiba 2 sano oo xadhig ah iyagoo la qabtay iyagoo mid waliba 10 marduuf oo qaada uu soo waaridayay oo markaa ganacsi ahaan au keenay iyagoo ogaa awaamirta soo baxday dowladda ka soo baxday iyo qaadka la mamnuucay iyagoo ogaa ayay falka ku kaceen. Maxkamadda horteedana way ka cadaatay. Markaa maxkamaddu iyadu cuskanaysa qodobada 584 585 595 xeerka kastamada Soomaaliland iyo qodobka xeerka ciqaabta 585 iyadoo cuskanaysa waxay iyagana ku xukuntay midkiiba 2 sano xadhig.
Eedeysanayaashan la xukumay oo si degdeg ah loo horgeeyey maxkamadda gobolka Awdal ma haysan qareenno ka difaaca eedaha loo soo jeediyey, xukunkooda ayaana imanaya waqti xukuumadda Soomaaliland soo saartay amarre lagu joojinayo jaadka oo la xidhiidhay go'aanno ka soo baxay guddiga ka hortagga xanuunka coronavirus oo lagu mamnuucay soo gelitaanka jaadka gobolada Soomaaliland muddo bil ah. Hashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Subax wanaagsan, Ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Horaantii toddobaadkan laba masjid oo ku kala yaala laba magaalo ka tirsan dalka Canada ayaa waxaa loo ogolaaday in aadaanka cod sare lagu baahiyo. Labada masjid ayaa ku kala yaala magaalooyinka Halifax ee gobolka Nova Scotia iyo magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ayaa waxaan kula xiriiray Cabdullaahi Kulmiye oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida. Waxaan markii ugu horeysay weydiiyey taariikhda masjidka Al Rashid oo ah kii aadaanka loo fasaxay.
Maxamed oo masjidkan Al Rashid runtii waa masaajid taariikh weyn ku leh North America. Masaajidkan waxaa la aasaasay sida taariikhda ku xusan 1930s. Waxaana masaajidkan u ololeeyay oo aasaasidiisa lahaa 2 gabdhood oo muslimiina oo Lubnaan ka yimid waqtigaas, kadib markay u baahdeen meel ay ku cibaadaystaan, muslimiintu ay taas gobolka ugu badnayd. Marka 2 gabdhood ayaa runtii u tegay duqii magaalada waqtigaas, magaalada Edmonton oo magaciisu ahaa John Fry, waxayna ka codsadeen dhul ay ka dhistaan masaajid, ayagoo markaas soo aruuriyay lacag ilaa $50,000 ah. Kadibna mayorkii wuxuu siiyey dhul ayuu wuxuu ka siiyey waqooyiga magaalada. Saasaana masaajidka u horreeyay North America dibadda loogu aasay sanadkan waa 1980s.
waan gartay masaajidkan waxaad u sheegtay in laga eedaamay oo laga bilaabay in salaada maqrib la adimo maalintii sabtidii ma masaajidkii ugu horreeyey dalka Kanada
may waxaa ka horreeyey masaajid ku yaala gobolka Nova Scotia oo liidada Halifax Umma Mosque masaajidkaas ayaa markii ugu horreysay laga eedaamay kadib markii 82 qof ilaa 30 qof uu nin nin cadaani uu xusuuqay dad shacaba asagoo iska soo dhigay askari booliska ciidamada booliska ah oo gaari soo qaatay gaarigii rinji soo mariyay oo mudka soo shaqaynayay oo soo kiisiyay gaarigaas gaari maaragta sharciyan ah oo booliisku leeyahay kadibna ilaa 30 qof maaragtay ku xusuuqay kadib ayaa markaas gobi magaalada ee Halifax wuxuu maaragtay mas-uuliyad soo jeediyey in maaragtay si wadajir ah oo solidarity ah maaragtay dadkii loogu duceeyo masaajidkiina maaragtay kor loo qaaday eedaanka
waan garta marka labadan masjid ee ku yaala Canada magaalada joogtid Edmonton iyo magaalada Halifax ay shaqtay ma shanta salaadoodba waa laga eedaamayaa mise waa salaado gaar ah
horta masaajidka Halifax ku yaala warkiisa intaas ayuu ku ekaa kulley waa arrin loo kala warramahayo laakiin masaajidka Al-Rashid waxaa laga eedaami doonaa maqrib kasta ilaa inta bisha Ramadaan ay socoto
waan gartay Cabdulla marka arrintan yaa hawsheeda galay oo ka shaqeeyey in maartay masaajidka laga eedaamo sideese ay bulshada muslimka ay soo dhaweysay
horta arrintan horta waxa uu ololeeyey oo runtii aad uga soo shaqeeyey ugu dambeyntiina ka mira dhaliyey ururkan la yidhaahdo Alberta Muslim Public Affairs Council waa urur dhaqdhaqaaqa muslimiinta marka la soo gaabinayo loo yaqaan AMPAC waxaa kaloo iyada runtii xusid mudan in la sheego in shaqsiyaad badan oo muslimiina oo maaragtay xitaa ay Soomaali ku jiraan ay xitaa ka qayb qaateen oo si fiican ugu ololeeyeen ilaa markii dambe duqa magaalada Don Ivanson iyo councilorskiisu ay arrintan aad ugu fogeen oo ay soo dhaweeyeen kadibna saas loogu oqolaaday masaajidka in eedan kor loo qaado bulshada runtii waxay usoo dhaweysay dabcan waa markii ugu horreysay oo masaajid ku yaala Canada eedankiisa aan maqalno muslimiinta waxay yimaadeen Canada sida taariikhda ku xusan 1871 ayaa la yidhaahdaa dadka ugu horreeya muslimiin inay yimaadeen Canada masaajidka ugu horreeya hadii la dhisay 1930 waxaa laga joogaa 400 sano ayaa laga joogaa marka adduu waa garan kartaa yididiilada iyo farxadda ay muslimiinta gelinayso markii ugu horreysay in masaajid ku yaala Canada eedanka loo qaado aniga waa joogay runtii waa duubay waana soo geliyay barteeda Facebooka soo dhigay dad badan oo muslimiin ay joogay oo duubaya codkaas oo xitaa aysan ku jirin dad muslimiina marka runtii nad muslimiinta keliya maahan waxay xitaa farxad gelisay oo wax ma aragta ku cusub ay ku noqotay dadkii aan muslimka ahayn markaas masaajidka deriska la ahaa ama xaafadaha kale ee maaragtay aan muslimiinta ahayn ee masaajidka maaragtay ay isu beddelaan runtii aad ay usoo dhaweeyeen waana garan kartaa yididiilada ay dadka oo dhan gelisay muslim iyo ama muslim ahaadaan ama iyo muslim ahaan runtii aada loo soo dhaweeyey anaga muslim ahaan aad ayaan xusba farxad gelisay
kaas waxa waa Cabdullaahi Kulmiye oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Edmonton ee dalka Canada oo khadka telefoonka igu warramayay.
Haddii aynu dib ugu noqonno bariga Afrika, arrimihii salaadaha ayaan weli ku jirnaayey. Shacabka magaalada Mandera ee dalka Kenya ayaa xilliga habeenkii u tallaaba salaada taraawixdana ku soo tukada. Magaalada Balad Xaawe ee Soomaaliya ay idiris yihiin xilli dowladda Kenya ay xirtay dhammaan goobaha cibaadada iyo meelaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan si cudurka coronavirus faafistiisa looga hortago. Warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Lamaha maanka ee countiga Mandera ayaa waxay sheegeen in baaritaanno ku sameynayaan xuquuq rasmi ah ay ka heleen shacabka intera fara badan oo Kenyan ah ee magaalada Balad Xaawe u cibaado doontaan halkaasina masaajidda ku yaala ay ku soo tukadaan xilligii habeenkii ayay lamaha maanku sheegeen in dadkan intooda badan ay ka tagaan magaalada Mandera salaada taraawixda iyo salaadaha kale masaajidda lagu oogaa intooda badan waxay sheegeen xataa maalinkii ay magaalada Balad Xaawe dalka Soomaaliya u aadaan si ay ugu soo tukadaan masaajidda magaaladaasi Balad Xaawe gudoomiyaha countiga Mandera Honest Faskiyada ayaa waxa uu sheegilayaa haatan in ay ka warheleen dadka deegaankani ka tagaya ay qabanayaan magaalada Beled Xawe dalka Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in ciidamada amniga ay karantiiri doonaan dadkaasi u cibaado doonto dalka Soomaaliya 14 maalmood kadibna ay noqon doonaan kuwa la soo joojin doono maxkamad laguna eedoon doono in ay jabiyeen qawaaniinta iyo weliba habka loo raacayo kahortaga cudurka coronavirus ee saameynta ku leh bulshada. Doomiyaha urur iskii isku qaban qaabiyey kana kahortaga iyo wacyigelinna ka sameynayo xuduudda dalkani Kenya Soomaaliya la wadaagta deegaanka Beled Xawe makarafoono waaweynna shacabka ugu sheega kahortaga cudurkaasi coronavirus. Mudane Tawane Cali Dacar ayaa V O A da u sheegay inaysan jirin wax xirnaan oo xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ay kala xiran yihiin. Diyaaradaha ka soo degaya magaalada Beled Xawe ay yihiin kuwa Kenyan fara badan ay gudaha dalka Kenya soo galaan, halka kuwa kalena halkaasay diyaaradaha ka raacaan sidoo kale dalka Ethiopia iyo Kenyaba. Agabyo kala duwan oo dalka Kenya iyo Soomaaliyaba laga xiray ilaa iyo haatan magaaladaasi Beled Xawe ay soo gaarayeen.
Annaga ee deegaanka annaga aan joogno oo Beled Xawe ma xirno lockdown ma saarno, sidaas darteed airborradii la xiray oo laga xiray wadamada annaga way noo furan yihiin. International Airport aadan cadihii laga xiray Muqdisho wuxuu ka furan yahay degmada Beled Xawe. Sababta uu uga furan yahayna haddii ay mar noo furan yihiin wadamadii wixii ka imaanahay ay noo furan yihiin, wadamada wixii xagga ka soo galay way ka xirteen, laakiin wixii Soomaaliya ayaga danaha ay ka fulshanayaan way u furan tahay. Wixii galay iyo wixii ka soo baxay dhankan Soomaaliya markii laga fiirinayo way furan yihiin.
Mandera iyo Beled Xawe iyo magaalada Suufto oo dalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia ka wada tirsan waxay isku hayaan sinta mana jiraan astaamo rasmi oo dadkaasi kala celinaya. Wadhammaantoodna waa dad Soomaali oo isir wadaago xuduudda dalkani Kenya Soomaaliya uu la wadaagane ma aha mid had iyo jeer ciidamada ammaanku ay gaafwareegayaan, waxayna noqonaysaa in dalka Soomaaliya oo ilaa iyo haatan la xaqiijinayo in dad 700 oo qof gaaraya cudurkaasi coronavirus. Laba Soomaali oo ka timid dalka Soomaaliyana deegaanka Wajeer oo keliya haatan laga shaaciyey in cudurkaasi coronavirus ay dalka Soomaaliya kala soo noqdeen. Kenya ilaa iyo haatan waxay wacyigelin ka sameynaysaa qaybo badan oo ka tirsan galkani Kenya guud ahaan, balse magaalooyinka xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran maaha kuwa xoog fara badan dowladaha ay saarayaan cabsi fara badan oo laga qabo kooxda Al-Shabaab oo inta badan ku dhuumaaleysato xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidada aan idinku talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
qasiidadaasi Ramadaanka ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Soo saaristana waxaa noo joogay Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulan dambe, sida iyo nabadgelyo.
وحاقري إلى حي قدر كنو كلي هاي ملايتا غبانتيو وحاقري رسول الله قدر كيو وحيد عا قيكيو شكو دوا كتبتي سباكري Allo qirsano bixi qorto san lagu tee Allo